Școala de Sabat, o fereastră deschisă studiului biblic, un popas spiritual care te apropie tot mai mult de adevăr.
Vă spunem un bun venit, dragi ascultători ai Școlii de Sabat, cu această ocazie la microfon, Emanuel și Evelin Grecu.
Studiul din această săptămână poartă ca titlu
Domn al Păcii,
iar textul de memorat se află în Isaia, capitolul 9, cu versetul 6.
Căci un copil ni s-a născut, un fiu ni s-a dat, și domnia va fi pe umărul lui, îl vor numi Minunat, Sfetnic, Dumnezeu tare, Părintele veșnicilor, Domn al Păcii.
Când Dr. Robert Oppenheimer, cel care a supravegheat producerea primei bombe atomice, a fost întrebat de membrii Comitetului Congresului Statelor Unite dacă există vreun mod de apărare împotriva armei, marele fizician a răspuns: bineînțeles, pacea. Pacea este un vis iluzoriu al omenirii. Se estimează că, de la începutul istoriei scrise, lumea a trăit pe deplin în pace doar aproximativ 8% din timp. În acești ani, cel puțin 8.000 de tratate au fost încălcate. În cei 50 de ani, care au urmat după terminarea primului război mondial, care ar fi trebuit să fie războiul care se pună capăt tuturor războaielor, au fost doar minute de pace pentru fiecare an de război. În 1985, Alfred Nobel, inventatorul dinamitei, a creat o fundație pentru acordarea unui premiu celor care aduc o contribuție remarcabilă pentru pace. Dar în ultimii ani, chiar și unii câștigători al premiului Nobel pentru pace au fost implicați în conflicte violente. În această săptămână vom citi despre singurul care poate aduce pacea adevărată și nepieritoare.
Lumină peste Galileea.
De ce Isaia 9:1 începe cu conjuncția adversativă totuși, care arată un contrast cu ceea ce precede capitolul? Să ascultăm Isaia, capitolul 9, cu versetul 1.
Totuși, întunericul nu va împărăți veșnic pe pământul în care acum este necaz. După cum în vremurile trecute a acoperit cu ocară țara lui Zabulon și țara lui Neftali, în vremurile viitoare va acoperi cu slavă ținutul de lângă mare, țara de dincolo de Iordan, Galileea neamurilor.
În Isaia, capitolul 8, cu versetele 21 și 22, este descrisă starea fără speranță a celor care se îndreaptă spre lumea ocultă în loc să se îndrepte spre adevăratul Dumnezeu. Oriunde privesc, ei vor vedea doar necaz, negură, nevoie neagră și se vor vedea izgoniți, în întuneric, pesnă. Însă întunericul nu va împărăți veșnic pe pământul în care acum este necaz. Oamenii din regiunea Galilei sunt remarcați aici ca fiind cei care primesc binecuvântarea specială a unei mari lumini. Poporul se va înmulți și se va bucura pentru că Domnul va sfărâma nuiaua celui ce l-a suprea. Galileea este menționată aici deoarece ea a fost printre primele teritorii ale lui Israel cucerite de Asiria și urma să fie primul eliberat. Pe cine folosește Dumnezeu pentru a le libera pe poporul lui? Să ascultăm Isaia, capitolul 9, cu versetele 6 și 7.
Căci un copil ni s-a născut, un fiu ni s-a dat, și domnia va fi pe umărul lui. Îl vor numi Minunat, Sfetnic, Dumnezeu tare, Părintele veșnicilor, Domn al Păcii. El va face ca domnia lui să crească și o pace fără sfârșit va da scaunului de domnia lui David și împărăției lui. O va întări și o va sprijini prin judecată și neprihănire de acum și în veci de veci. Iată ce va face râvna Domnului oștirilor.
Când și cum a fost împlinită profeția din Isaia, capitolul 9, cu versetele 1 la 5?
Totuși, întunericul nu va împărți veșnic pe pământul în care acum este necaz. După cum în vremurile trecute a acoperit cu ocară țara lui Zabulon și țara lui Neftali, în vremurile viitoare va acoperi cu slavă ținutul de lângă mare, țara de dincolo de Iordan, Galileea neamurilor. Poporul care umbla în întuneric vede o mare lumină. Peste cei ce locuiau în țara umbrei morții răsare o lumină. Tu înmulțești poporul, îi dai mari bucurii și el se bucură înaintea ta cum se bucură la seceriș, cum se înveselește la împărțirea prăzii, căci jugul care apăsa asupra lui, toiagul care îi lovea spinarea, muiaua celui ce l-asuprea, l-ai sfărâmat ca în ziua lui Madian, căci orice încălțăminte purtată în învălmășeala luptei și orice haină de război tăvălită în sânge vor fi aruncate în flăcări ca să fie arse în foc.
Matei, capitolul 4, cu versetele 12 la 25.
Când a auzit Iisus că Ioan fusese închis, a plecat în Galileea, a părăsit Nazaretul și a venit de-a locuit în Capernaum, lângă mare, în ținutul lui Zabulon și Neftali, ca să se împlinească ce fusese vestit prin prorocul Isaia, care zice: țara lui Zabulon și țara lui Neftali, înspre mare, dincolo de Iordan, Galileea neamurilor. Norodul acesta care zăcea în întuneric a văzut o mare lumină și peste cei ce zăceau în ținutul și în umbra morții a răsărit lumina. De atunci încolo, Iisus a început să propovăduiască și să zică: pocăiți-vă, căci împărăția cerurilor este aproape. Pe când trecea pe lângă Marea Galilei, Iisus a văzut doi frați, pe Simon, zis Petru, și pe fratele său, Andrei, care aruncau o mreajă în mare, căci erau pescari. El le-a zis: veniți după mine și vă voi face pescar de oameni. Îndată i-au lăsat mrejele și au mers după el. De acolo a mers mai departe și a văzut pe alți doi frați, pe Iacov, fiul lui Zebedei, și pe Ioan, fratele lui, care erau într-o corabie cu tatăl lor, Zebedei, și își cârpeau mrejele. El i-a chemat și îndată ei au lăsat corabia și pe tatăl lor și au mers după el. Iisus străbătea toată Galileea, învățând pe norod în sinagogi, propovăduind Evanghelia împărăției și tămăduind orice boală și orice neputință care era în norod. I s-a dus vestea în toată Siria și aduceau la el pe toți cei ce sufereau de felurite boli și chinuri, pe cei îndrăciți, pe cei lunatici și pe cei slăbănogi, și el îi vindeca. După el au mers multe noroade din Galileea, din Decapole, din Ierusalim, din Iudeea și de dincolo de Iordan.
Nu a fost o întâmplare faptul că Iisus și-a început lucrarea în Galileea, unde a adus speranță proclamând vestea bună a împărăției lui Dumnezeu și vindecându-i pe oameni, eliberându-i pe cei stăpâniți de Satana. Aici vedem un exemplu desăvârșit despre modul în care Biblia folosește evenimente care au avut loc în timpurile Vechiului Testament pentru a prefigura lucrurile care se vor întâmpla în timpurile Noului Testament. Domnul a suprapus imagini din timpuri diferite, așa cum vedem în Matei 24. Când Iisus îmbina distrugerea Ierusalimului cu distrugerea de la sfârșitul lumii.
Dacă te-ar întreba cineva de ce lucru te-a eliberat Iisus, ce ai răspunde? Ce mărturie poți să dai cu privire la puterea lui Hristos în viața ta? Un copil pentru noi.
De ce este atât de special copilul despre care se vorbește în următoarele versete, a treia naștere specială menționată în cartea lui Isaia? Să ascultăm Isaia, capitolul 9, cu versetele 6 și 7.
Căci un copil ni s-a născut, un fiu ni s-a dat și domnia va fi pe umărul lui. Îl vor numi Minunat, Sfetnic, Dumnezeu Tare, Părintele Veșnicilor, Domn al Păcii. El va face ca domnia lui să crească și o pace fără sfârșit va da scaunului de domnia lui David și împărăției lui. O va întări și o va sprijini prin judecată și neprihănire de acum și în veci de veci. Iată ce va face râvna domnului oștirilor.
În Orientul Antic apropiat, împărații și zeitățile aveau mai multe nume pentru a arăta mărăția lor. Acest eliberator are numeroase nume sau epitete care îl descriu în diferite moduri. El este minunat, la fel ca Îngerul Domnului, care după ce i-a spus tatălui lui Samson că numele său este minunat, s-a înălțat la cer în flacăra jertfei. Prin aceasta s-a prefigurat dăruirea sa care urma să aibă loc peste mai bine de 1000 de ani. Isaia spune că el este de natură divină, Dumnezeu tare și creator veșnic, părintele veșniciilor, Adam, fiul lui Dumnezeu. El este un împărat din dinastia lui David și împărăția lui de pace va dăinui veșnic. Ținând cont de aceste atribute, cine putea să fie acest copil? Să ascultăm Luca, capitolul 2, cu versetele 8 la 14.
În ținutul acela erau niște păstori care stăteau afară în câmp și făceau de strajă noaptea împrejurul turmei lor. Și iată că un înger al Domnului s-a înfățișat înaintea lor și slava Domnului a strălucit împrejurul lor. Ei s-au înfricoșat foarte tare, dar îngerul le-a zis: nu vă temeți, căci vă aduc o veste bună, care va fi o mare bucurie pentru tot norodul. Astăzi, în cetatea lui David, vi s-a născut un mântuitor, care este Hristos Domnul. Iată semnul după care îl veți cunoaște. Veți găsi un prunc înfășat în scutece și culcat într-o iesle. Și deodată, împreună cu îngerul, s-a unit o mulțime de oaste cerească, lăudând pe Dumnezeu și zicând: slavă lui Dumnezeu în locurile prea înalte și pace pe pământ între oamenii plăcuți lui.
Unii au încercat să-l identifice cu regele Ezechia, dar descrierea întrece cu mult orice ființă omenească. Doar o singură persoană se potrivește, Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Creatorul, care s-a născut pentru noi ca să ne salveze și să ne dea pacea. El a primit toată autoritatea în cer și pe pământ și este cu noi în orice clipă. Deși și-a păstrat natura divină, el a devenit și om, de aceea ne înțelege slăbiciunile. Căci un copil ni s-a născut, pentru totdeauna. Satana îl acuzase pe Dumnezeu că le ceruse îngerilor renunțarea la sine, în timp ce el însuși nu știa ce înseamnă acestea și nu voia să facă niciun sacrificiu pentru alții. Aceasta a fost acuzația pe care Satan a adus-o împotriva lui Dumnezeu în ceruri și, după ce a fost alungat din cer, cel rău l-a acuzat fără încetare pe Dumnezeu că pretindea o slujire pe care el însuși nu voia să o îndeplinească. Hristos a venit în lumea noastră pentru a înfrunta aceste acuzații false și pentru a-L descoperi pe Tatăl.
Ce ne spune acest citat despre caracterul lui Dumnezeu? Nuiaua mâniei lui Dumnezeu.
Secțiunea de azi explică Isaia 9 cu versetele 1 la 5, care vestește izbăvirea din întuneric a oamenilor chinuiți, care se încrezusele în cei ce cheamă morții și căzusele prada cuceririi și asupririi militare. Nu iau acelui cel asuprea, ca în ziua lui Madian. Compară suferințele poporului din pasajul de mai sus cu blestemele din Leviticul capitolul 26 cu versetele 14 la 39. De ce i-a pedepsit Dumnezeu pe poporul lui treptat și nu i-a aplicat toată pedeapsa deodată? Să ascultăm Leviticul capitolul 26 cu versetele 14 la 39.
Dar dacă nu mă ascultați și nu împliniți toate aceste porunci, dacă ne socotiți legile mele și dacă sufletul vostru urăște rânduirile mele, așa încât să nu împliniți toate poruncile mele și să rupeți legământul meu, iată ce voi face atunci. Voi trimite peste voi groaza, lingoarea și frigurile, care vor face să vi se stingă ochii și să piară viața din voi. Sămânța o veți semăna în zadar, căci o vor mânca vrăjmașii voștri. Îmi voi întoarce fața împotriva voastră și veți fi bătuți și veți fugi dinaintea vrăjmașilor voștri. Cei ce vă urăsc vă vor subjuga și veți fugi fără să fiți urmăriți chiar. Dacă cu toate acestea nu mă veți asculta, vă voi pedepsi de 7 ori mai mult pentru păcatele voastre. Voi frânge mândria puterii voastre. Voi face ca deasupra voastră cerul să fie de fier și pământul de aramă. Vi se va istovi puterea fără folos. Pământul vostru nu își va da roadele și pomii de pe pământ nu își vor da roadele. Dacă și după aceasta vă veți împotrivi și nu veți voi să mă ascultați, vă voi lovi de 7 ori mai mult pentru păcatele voastre. Voi trimite împotriva voastră fiarele de pe câmp care vă vor lăsa fără copii, vă vor nimici vitele și vă vor împuțina, așa că vă vor rămâne drumurile pustii. Dacă pedepsele acestea nu vă vor îndrepta și dacă vă veți împotrivi mie, mă voi împotrivi și eu vouă și vă voi lovi de 7 ori mai mult pentru păcatele voastre. Voi face să vină împotriva voastră sabie, care va răzbuna călcarea legământului meu, și când vă veți strânge în cetățile voastre, voi trimite ciuma în mijlocul vostru și veți fi dați în mâinile vrășmașului. Când vă voi trimite lipsă de pâine, 10 femei vor coace pâine într-un singur cuptor și vi se va da pâinea cu cântarul. Veți mânca, dar nu vă veți sătura. Dacă cu toate acestea nu mă veți asculta și dacă vă veți împotrivi mie, mă voi împotrivi și eu vouă cu mânie și vă voi pedepsi de 7 ori mai mult pentru păcatele voastre. Veți mânca până și carnea fiilor voștri. Veți mânca până și carnea fiicelor voastre. Vă voi nimici înălțimile pentru jertfă. Vă voi dărâma stâlpi închinați soarelui. Voi arunca trupurile voastre moarte peste trupurile moarte ale idolilor voștri. Și sufletul meu vă va urâ. Vă voi lăsa cetățile pustii. Vă voi pusti locașurile sfinte. Și nu voi mai mirosi mirosul plăcut al tămâiei voastre. Voi pusti țara, așa că vrăjmașii voștri care o vor locui vor rămâne încremeniți văzând-o. Vă voi împrăștia printre neamuri și voi scoate sabia după voi. Țara voastră va fi pustită și cetățile voastre vor rămâne pustii. Atunci țara se va bucura de sabatele ei. Tot timpul cât va fi pustită și cât veți fi în țara vrăjmașilor voștri, atunci țara se va odihni și se va bucura de sabatele ei. Tot timpul cât va fi pustită, va avea odihna pe care nu avusese în anii voștri de sabat când o locuiați. În inima acelora dintre voi care vor mai rămâne în viață, în țara vrăjmașilor lor, voi băga frica și îi va urmări până și foșnetul unei frunze suflate de vânt. Vor fugi ca de sabie și vor cădea fără să fie urmăriți. Se vor prăvăli unii peste alții ca înaintea sabiei, fără să fie urmăriți. Nu veți putea să stați în picioare în fața vrăjmașilor voștri. Veți pieri printre neamuri și vă va mânca țara vrăjmașilor voștri. Iar pe aceia dintre voi care vor mai rămâne în viață, îi va apuca durerea pentru fără de legile lor în țara vrăjmașilor lor. Îi va apuca durerea pentru fără de legile părinților lor.
Dacă ar fi dorit să-l distrugă pe poporul său, Dumnezeu ar fi putut să-l dea în mâinile asirienilor imediat. Dar el este răbdător și dorește ca niciul să nu piară, ci tot să vină la pocăință. La fel ca pe vremea judecătorilor, Dumnezeu i-a lăsat pe cei din Iuda și Israel să simtă unele urmăriri ale nebuniei lor ca să înțeleagă ce făceau și să poată face o alegere mai bună. Dar când au continuat să facă răul și și-au împietrit inima împotriva lui și a apelurilor trimise prin solii săi, el și-a retras ocrotirea, iar ei au continuat să se răzvrătească. Acest ciclu s-a repetat într-o spirală descendentă până când Dumnezeu nu a mai putut face nimic. De ce păcate s-a făcut vinovat poporul? Împotriva cui? Cine este cel mai vinovat dintre ei? Să ascultăm Isaia de la capitolul 9 cu versetul 8 până la capitolul 10 cu versetul 2.
Domnul trimite un cuvânt împotriva lui Iacov, cuvânt care cade asupra lui Israel. Tot poporul va avea cunoștință de el. Efraim și locuitorii Samariei, care spun cu mândrie și îngânfare, au căzut niște cărămizi, dar vom zidi cu pietre cioplite. Au fost tăiați niște smochini din Egipt, dar îi vom înlocui cu cedri. De aceea, Domnul va ridica împotriva lor pe vrășmașii lui Rețin și va stârni pe vrășmașii lor, pe sirieni de la răsărit, pe filisteni de la apus, și vor mânca pe Israel cu gura plină. Cu toate acestea, mânia lui nu se potolește și mânia lui este tot întinsă. Căci nici poporul nu se întoarce la cel ce-l lovește și nu caută pe Domnul oștirilor. De aceea, Domnul va smulge din Israel capul și coada, ramura de finic și trestia într-o singură zi. Bătrânul și dregătorul sunt capul și prorocul care învață pe oameni minciuni este coada. Cei ce povățuiesc pe poporul acesta îl duc în rătăcire și cei ce se lasă povățuiți de ei sunt pierduți. De aceea, nici Domnul n-ar putea să se bucure de tinerii lor, nici să aibă milă de orfanii și văduvele lor, căci toți sunt niște nelegiuiți și niște răi și toate gurile lor spun mișelii. Cu toate acestea, mânia lui nu se potolește și mâna lui este tot întinsă, căci răutatea arde ca un foc care mănâncă mărăcini și spini, aprinde desișul pădurii din care se înalță stâlpi de fum. De mânia Domnului oștirilor, țara parcă ar fi aprinsă și poporul este ca ars de foc. Nimeni nu cruță pe fratele său. Fiecare jefuiește în dreapta și rămâne flămând, mănâncă în stânga și nu se satură. La urmă își mănâncă fiecare carnea brațului său. Manase mănâncă pe Efraim, Efraim pe Manase și amândoi împreună pe Iuda. Cu toate acestea, mânia lui nu se potolește și mâna lui este tot întinsă. Vai de cei ce rostesc hotărâri nelegiuite și de cei ce scriu porunci nedrepte, ca să nu facă dreptate săracilor și să răpească dreptul nenorociților poporului meu, ca să facă pe văduve prada lor și să jefuiască pe orfani.
Aici și în întreaga Biblie vedem că Dumnezeu i-a făcut pe oameni liberi. Astfel ei nu ar fi putut să-L iubească cu adevărat. Iar libertatea implică și opțiunea de a greși. Și, deși caută să ne atragă, descoperindu-ne dragostea și caracterul său, Dumnezeu va îngădui și să ne confruntăm cu urmările deciziilor noastre greșite. Durerea, suferința, teama, tulburarea, pentru a ne ajuta să înțelegem unde duce îndepărtarea de El. Și totuși, de multe ori, aceste lucruri nu îi determină pe oameni să renunțe la păcat și să vină la Domnul. Voința este un lucru minunat. Nu am fi oameni fără ea. Însă vai de cei ce o folosesc greșit.
Cum a folosit Dumnezeu suferința în viața ta pentru a te întoarce de pe o cale greșită? Sau poate încă nu ai înțeles mesajul. Odrasla și vlăstarul.
Cine este odrasla? Care este din tulpina lui Isai? Să ascultăm Isaia, capitolul 11, cu versetul 1.
Apoi, o odraslă va ieși din tulpina lui Isai și un vlăstar va da din rădăcinile lui.
Să ascultăm Zaharia, capitolul 3, cu versetul 8 și capitolul 6, cu versetul 12.
Ascultă, dar Iosua, mare preot, tu și tovarășii tăi de slujbă care stau înaintea ta, căci aceștia sunt niște oameni care vor sluji ca semne. Iată, voi aduce pe robul meu, odrasla. Și să-i spui, așa vorbește Domnul oștirilor. Iată că un om al cărui nume este Odrasla va odrăsli din locul lui și va zidi templul Domnului.
Pasajul din Isaia, capitolul 11 cu 1, preia imaginea copacului doborât din capitolul 10 cu 33 și 34. Tulpina lui Isai arată că dinastia lui David, fiul lui Isai, își va pierde puterea. Dar un vlăstar va răsări din tulpina, aparent pierdută, adică un conducător care este un descendent al lui David. De ce noul conducător este numit vlăstarul lui Isai? Să ascultăm Isaia capitolul 11 cu 10.
În ziua aceea, vlăstarul lui Isai va fi ca un steag pentru popoare. Neamurile se vor întoarce la el și slava va fi locuința lui.
Să ascultăm Apocalipsa, capitolul 22, cu versetul 16.
Eu, Iisus, am trimis pe îngerul meu să vă adevărească aceste lucruri pentru biserici. Eu sunt rădăcina și sămânța lui David, luceafărul strălucitor de dimineață.
Descrierea îi se potrivește doar lui Iisus Hristos, care este vlăstarul și rădăcina lui David. Iisus a venit pe linia lui David, care se trage din Adam, care a fost fiul lui Dumnezeu, în sensul că Iisus Hristos l-a creat. Așadar, Iisus a fost și strămoșul lui David și urmașul lui. Cum va anula noul conducător din dinastia davidică efectele păcatului și ale apostaziei? Să ascultăm Isaia, capitolul 11.
Apoi, o odraslă va ieși din tulpina lui Isai și un vlăstar va da din rădăcinile lui. Duhul Domnului se va odihni peste el, duh de înțelepciune și de pricepere, duh de sfat și de tărie, duh de cunoștință și de frică de Domnul. Plăcerea lui va fi frica de Domnul. Nu va judeca după înfățișare, nici nu va hotărâ după cele auzite, ci va judeca pe cei săraci cu dreptate și va hotărâ cu nepărtinire asupra nenorociților țării. Va lovi pământul cu toiagul cuvântului lui și cu suflarea buzelor lui va omorâ pe cei răi. Neprihănirea va fi brâul coapselor sale și credincioșia brâul mijlocului său. Atunci lupul va locui împreună cu mielul și pardosul se va culca împreună cu iedul. Vițelul, puiul de leu și vitele îngrășate vor fi împreună și le va mâna un copilaș. Vaca și ursoaica vor paște într-un loc și puii lor se vor juca împreună. Leul va mânca paie ca boul, pruncul de țâță se va juca la gura bortei năpârcii și copilul înțercat va băga mâna în vizuina basilicului. Nu se va face niciun rău și nicio pagubă pe tot muntele meu cel sfânt, căci pământul va fi plin de cunoștința Domnului, ca fundul mării de apele care îl acoperă. În ziua aceea, vlăstarul lui Isai va fi ca un steag pentru popoare. Neamurile se vor întoarce la el și slava va fi locuința lui. În același timp, Domnul își va întinde mâna a doua oară ca să răscumpere rămășița poporului său, risipit în Asiria și în Egipt, în Patros și în Etiopia, la Elam, la Shinear și la Hamat și în ostroavele mării. El va înălța un stag pentru neamuri, va strânge pe surghiuniții lui Israel și va aduna pe cei risipiți ai lui Iuda de la cele patru capete ale pământului. Pisma lui Efraim va înceta și vrăjmașii lui Iuda vor fi nimiciți. Efraim nu va mai fi gelos pe Iuda și Iuda nu va mai fi vrăjmaș lui Efraim, ci vor zbura pe umărul filistenilor la apus și vor jefui împreună pe fiii răsăritului. Edom și Moab vor fi prada mâinilor lor și fiii lui Amon le vor fi supuși. Domnul va seca limba mării Egiptului, își va ridica mâna asupra râului în mânia lui, îl va împărți în șapte praie, așa că îl vor putea trece încălțați. Și va fi un drum pentru rămășița poporului său care va mai rămâne în Asiria, cum a fost pentru Israel în ziua când a ieșit din țara Egiptului.
El gândește și acționează în armonie cu Domnul, judecă drept, îi pedepsește pe cei nelegiuiți și aduce pace. Domnul va aduce înapoi rămășița credincioasă a lui Israel și a lui Iuda, o va restaura și o va uni. Va fi o monarhie puternică și unită ca în zilele împăratului David, care i-a înfrânt pe filisteni și alte popoare. Dar noul conducător va fi mai mare decât David, pentru că va restabili pacea în toată creația. În Isaia 11 se vorbește despre prima sau despre a doua venire a lui Isus, ori despre ambele. Notează textele care vorbesc despre aceste veniri. În Isaia 11 sunt prezentate ambele veniri ale lui Isus într-un singur tablou. Ele sunt strâns legate, fiind cele două părți ale unui întreg. Ca să fie complet, planul mântuirii necesită ambele veniri, prima, care deja a avut loc, și a doua, pe care noi o așteptăm ca împlinirea tuturor speranțelor creștinilor.
Ce a împlinit Isus la prima venire? Fapt care ne asigură de a doua venire. M-ai mângâiat.
Isaia 12 este un psalm scurt sau o cântare de laudă la adresa lui Dumnezeu pentru mângâierea lui cea mare și plină de îndurare. Dacă este pus pe buzele unui membru al rămășiței restaurate, psalmul este o comparație între eliberarea promisă și eliberarea evreilor la ieșirea lui din Egipt. Seamănă cu cântarea lui Moise și a israeliților când Domnul i-a scăpat de armata lui Faraon la Marea Roșie. Compară câteva din Isaia 12 cu cântarea lui Moise și a mielului din Apocalipsa 15 cu versetele 2 la 4. Pentru ce este lăudat Dumnezeu în ele?
În ziua aceea vei zice: Te laud, Doamne, căci ai fost supărat pe mine, dar mânia ta s-a potolit și m-ai mângâiat. Iată, Dumnezeu este izbăvirea mea, voi fi plin de încredere și nu mă voi teme de nimic, căci Domnul Dumnezeu este tăria mea și pricina laudelor mele, și El m-a mântuit. Veți scoate apă cu bucurie din izvoarele mântuirii și veți zice în ziua aceea: Lăudați pe Domnul, chemați numele Lui, vestiți lucrările Lui printre popoare, pomeniți mărimea numelui Lui, cântați Domnului căci a făcut lucruri strălucite, să fie cunoscute în tot pământul. Strigă de bucurie și veselie locuitoarea Sionului, căci mare este în mijlocul tău Sfântul lui Israel. Și am văzut ca o mare de sticlă amestecată cu foc și pe marea de sticlă cu lăutele lui Dumnezeu în mână, stăteau biruitorii fiarei a icoanei ei și ai numărul numelui ei. Ei cântau cântarea lui Moise, robul lui Dumnezeu, și cântarea mielului și ziceau: Mari și minunate sunt lucrările tale, Doamne Dumnezeule atotputernice, drepte și adevărate sunt căile tale, împărate al neamurilor. Cine nu se va teme, Doamne, și cine nu va slăvi numele tău? Căci numai tu ești sfânt. Și toate neamurile vor veni și se vor închina înaintea ta, pentru că judecățile tale au fost arătate.
Isaia 12 cu 2 este foarte aproape de a-l identifica pe eliberatorul care stă să vină cu Isus. Se spune că Dumnezeu este izbăvirea mea și că El m-a mântuit. Numele Isus înseamnă Domnul este mântuire. Care este semnificația numelui lui Isus? Domnul este mântuire. Domnul nu doar face lucrarea de mântuire, ci El însuși este mântuire. Prezența Sfântului lui Israel în mijlocul nostru este totul pentru noi. Dumnezeu este cu noi. Iisus nu doar face minuni, ci El s-a făcut trup și a locuit printre noi. El nu doar a purtat păcatele noastre pe cruce, ci s-a făcut păcat pentru noi. El nu doar face pace, ci este pacea noastră. Nu este de mirare că vlăstarul lui Isai va fi ca un șterg pentru popoare. Când este înălțat pe cruce, el îi atrage pe toți oamenii la sine. O rămășiță se va întoarce la Dumnezeu cel puternic, copilul care s-a născut pentru noi. Domnul păcii. Domnul Iisus este mântuirea noastră. În Iisus avem mântuire, așa zice Romani 3:24.
Și sunt socotiți neprihăniți fără plată prin harul său, prin răscumpărarea care este în Hristos Iisus.
Cum îți poate da acest adevăr nădejdea și asigurarea mântuirii, mai ales când te simți copleșit de propria nevrednicie?
Gând de încheiere.
Inima, o oricărui tată pământesc veghează asupra fiului său. El privește fața copilașului său și tremură la gândul că viața lui ar putea fi oricând în pericol. El dorește din toată inima să își ferească scumpa odraslă de puterea lui Satana, să-l țină departe de ispite și luptă. Dumnezeu l-a dat pe singurul său fiu să înfrunte o luptă și mai înverșunată și un risc mult mai înfricoșător, ca în felul acesta cărarea vieții să poată fi făcută singură pentru copilașii noștri. Iisus Hristos a consimțit să se unească cu cel necredincios și păcătos și să fie părtaș la natura omului, să-și dea sângele și viața sa ca o jertfă pentru păcat. În sfatul cerului, vina omului a fost cântărită, mânia provocată de păcat a fost măsurată și totuși Iisus și-a făcut cunoscută hotărârea că va lua asupra sa responsabilitatea de a îndeplini condițiile prin care speranța să fie dusă omenirii căzute.
Dumnezeu i-a promis rămășiței poporului său izbăvirea de sub asuprirea care urma să vină ca o consecință a apostaziei naționale. Această profeție de speranță își găsește împlinirea supremă în Domnul Iisus, al cărui nume înseamnă Domnul este mântuire. Vă mulțumim că ne-ați ascultat!